vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 10-a olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadədə əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Qəzaya uğramış vertolyotun sərnişinlərinin axtarışı dayandırılıb. Vaşinqton Ankaranı İraqda əməliyyatlara başlamamağa çağırır. Fələstinli gənc təyyarənin təkərində gizlənərək Singapura uça bilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə bir qədər ətraflı. Qazaya uğramış Mi 8T tipli vertolyotun sərnişinlərinin axtarışı dayandırılıb. Bu barədə ANS TV-yə qəzanın səbəblərini araşdıran komissiyanın üzvü Azal Dövlət Konserninin nümayəndəsi Rauf Cəfərzadə məlumat verib. O bildirib ki, qaranlıq düşdüyü üçün axtarış xilas etmə işləri dayandırılıb, sabah səhər saatlarından isə başlayaraq axtarış işləri davam etdiriləcək. Xatırladım ki, vertolyot dünən 22 radələrində qazı yoğruyub, hadisə zamanı göyərtədə 6 nəfər olub, 2 nəfərin meyidi tapılsa da, digər 4 nəfərin axtarışı isə davam etdirilir. Qazaya uğramış vertolyotun axtarışına Dövlət Neft Şirkətinin və sərhəd qoşunlarının bütün cihazları cəlb edilib. Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev bildirib ki, qazaya uğramış vertolyot suya çarpılarkən arxası açılıb və içəridə olan 6 nəfərdən 4-ü dənizə düşüb. Vaşinqton Ankaranı İraqın şimalında əməliyyatlara başlamamağa çağırır. Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice bu bəyanatla bugün Moskvada çıxış eləyib. Gələn həftə Türkiyə parlamenti hökumətin İraqda Kürd yaraqlarına qarşı əməliyyatlar keçirmək üçün müraciətdə baxacaq. Türkiyə deyir ki, Kürd yaraqları İraqın şimalından ona hücum eləyir, son həftələr ərzində 30-a yaxın adamı öldürüb. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Amerikanın keçmiş Rus diplomatını azadlıqdan məhrum etməsindən təəssüfləndiyini deyib. Rusiyanın BMT-dəki sabiq diplomatı Kuznetsov maliyyə maxinasiyalarında 300 min doların yuyulmasında ittiham olunur. Məhkəmə onu 4 il 3 ay azadlıqdan məhrum eləyib, üstəlik 74 min dollar məbləğində də cərəməliyib. Rus diplomat 2005-ci ildə həbs edilib, elə vaxtdan da onun diplomatik toxunulmazlığı ləğv olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Azı 9 nəfər bugün Ukraynanın Dnipropetrovsk şəhərindəki 9 mərtəbəli binada qazın partlaması nəticəsində həlak olub. 25 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib, onlardan 3-ü uşaqda. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin sözçüsü bildirib ki, partlayış nəticəsində binanın bir hissəsi dağılıb. Bundan əlavə qonşu binalar da xəsarət alıb. Hadisə ilə bağlı cinayət işi açılıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəsmisi bildirib ki, binanın sakinləri artıq bu evə qayıtmayacaq, onlara yeni mənzillər veriləcək. Bangladeşdə isə qatar reisdən çıxıb, azı 5 nəfər ölüb, yüzlərlə adam isə yaralıdır. Qatar paytaxt Dəkkədən ölkənin cənubuna gedirdi. Sərnişinlər çox olduğundan bir çoxları qatarın damında oturmuşdu. Və sonda 27 yaşlı fələstinli Kuala Lumpurdan Singapura kimi təyyarədə biletsiz uça bilib. Buna səbəb isə gəncin təyyarədə deyil, onun qabaq təkərində gizlənməsi olub. Təyyarənin sürücüsü deyib ki, fələstinli cəmi 35 dəqiqə havada olub, ona görə də o sağ-salamat Singapura çatıb. Səyahətin qısa olmasına görə təyyarə maksimum 7000 metrə qalxıb və cəmi 6 dəqiqə ərzində mənfi 15 dərəcədə uçub. Amma gəncin enişi uğurlu olmayıb, yerə çatan kimi polis onu həbs edib. 3 həftə öncə analoji hadisə Rusiyada da olmuşdu, o vaxt 15 yaşlı Rus oğlan Boeing 737-nin təkərində gizlənib 2 saat ərzində havada uçub. Bu saatın son xəbərləridir. Xəbərləri mən Sevinç Senzada çatdırdım. Xəbərlərin növbəti buraxılışı 1 saatdan sonra olacaq. İndi bizdən ayrılmayın. Panorama verilişi efirdədir.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Salam, Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruzlu. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Aqil Cəmal iştirak edir.
Ərəstun bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gördük.
Bu həftə Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin Aşağı Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsi ermənilərin soyqunum iddiası ilə bağlı qətnaməni 27-21 səs nisbəti ilə qəbul etdi. Qətnamədə deyilir ki, 1915-1917-ci illərdə Osmanlı İmperiyası ermənilərə qarşı ardıcıl soyqırım həyata keçirib. Üstəlik, Konqresin Nümayəndələr Palatasının sədri gələn ay qətnaməni Palatanın tam tərkibli iclasının səs verməsinə də çıxara bilər. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə biz elə bu qətnamədən onun mümkün təsirlərindən bəhs edək. Ərəstun bəy, sizə ilk sualım da belədir. Bu qətnamənin Amerika-Türkiyə, Amerika-Azərbaycan münasibət ciddi təsiri olacaq mı? Çünki Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım Endes deyib ki, bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının xarici siyasətinə təsir göstərməyəcək. Siz necə hesab edirsiniz?
Birincisi, elə məhz bu sonuncu məqamdan başlayaraq deyim ki, təbii ki, bu Amerika bugünkü administrasiyasının xarici siyasət kursuna təsir etməyəcək. Belə deyək ki, bu mənada ki, Amerika administrasiyası təşəbbüsü baxımından və yaxud da ki, onların nöqteyi nəzərindən. Amma Türkiyənin bu məsələyə reaksiyasından asılı olaraq təbii ki, bilavasitə təsir edəcəkdir. Yəni ki, güman edirəm ki, Türkiyə bu məsələ qəbul edilərsə Nümayəndələr Palatasında və tam, belə deyək ki, geniş heyətdə buna səs verməyə çıxarıldıqda dəstək qazanarsa, Türkiyə buna çox adekvat reaksiya verəcək. Türkiyənin reaksiyası artıq görünür və bu reaksiyanın nə dərəcədə uzağa gedəcəyini demək təbii ki, bugün bir qədər çətindir. Amma hər halda bu Türkiyənin bugün daxilindəki siyasi durumun nə cür inkişaf edəcəyindən asılıdır. Yəni, Türkiyədə bilirsiniz ki, Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahı və hökumət arasında müəyyən bir gərginlik var və bu gərginlik də o cümlədən sırf xarici siyasət məsələlərinə münasibətdə də özünü göstərir. Deyək ki, təxminən 10-15 gün bundan əvvəl Baş Qərargah rəisi General Böyükhanıt Türkiyə hərbi məktəbləri kursantları qarşısında çıxış edərkən deyək ki, çıxışının böyük bir hissəsini sırf xarici siyasət məsələlərinə həsr etmişdi və o cümlədən İraqın şimalında Kürd dövlətinin yaradılması məsələsinə. Və bu baxımdan təbii ki, burada hökumət və hərbi qüvvələr arasında ilk növbədə onları təmsil edən baş qərargah arasında müəyyən mövcud gərginlik bir qədər də artacaqdır. Amma bu nə dərəcədə dərinə gedib çıxacaq və bu Türkiyənin xarici siyasətində, regional siyasətində və konkret deyək Amerika Birləşmiş Ştatları ilə münasibətində özünü göstərəcək, bunu bu gün demək bir qədər çətindir.
Bəs Azərbaycan-Amerika münasibətlərinə?
Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan-Amerika münasibətlərinə bu necə təsir etməlidir və necə təsir edəcək burada? İki sual çıxır ortaya. Əslində, Azərbaycan bugün artıq xeyli ehtiyatlanmalıdır. Çünki, tutalım ki, erməni soyqırımının tanınması məsələsindən sonra bilirsiniz ki, həm Senatda, həm Nümayəndələr Palatasında artıq demokrat çoxluq mövcuddur. Və bu demokrat çoxluq da seçkilərdə erməni icmasının dəstəyini alıb və bu dəstəyin müqabilində də erməni soyqırımının tanınacağını vəd edibdir. Və gördüyümüz kimi artıq o birinci addım atılır. Yəni, bunlar öz vədlərinə xilaf çıxmayıblar. Və bu məsələ çözüləndən sonra heç kim təminat verə bilməz ki, bir gün Nümayəndələr Palatası olsun və yaxud Senat olsun və yaxud hər ikisi birlikdə Dağlıq Qarabağ icmasının deyək ki, müraciəti ilə mi və yaxud erməni lobbisinin təsiri ilə Dağlıq Qarabağ Respublikası adlanan qondarma qurumun tanınması istiqamətində addımlar atmayacaq və Azərbaycan bu məsələdə son dərəcə ehtiyatlı olmalıdır. Çünki Azərbaycan bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarında yalnız respublikaçılarla hakimiyyətdə olan administrasiya ilə əməkdaşlıq edir. Demokratlarla isə əməkdaşlıq müqayisədə xeyli zəifdir.
Bu nə ilə bağlıdır, Rəstun bəy?
Biz Azərbaycanın ənənəsi var. Azərbaycanda həmişə hakimiyyətdə olanla əməkdaşlıq edirlər. Və təəssüf ki, bizim ölkədə siyasi mədəniyyət, deyək ki, bir il öncəni belə görməyə imkan vermir. Və bu baxımdan mənə elə gəlir ki, bugün Azərbaycan hökuməti bu prosesi görməlidir. Digər bir tərəfdən isə bu nə ilə bağlıdır? Ümumiyyətlə, Azərbaycanın xarici siyasət konsepsiyasının bağışlayın bu ifadəmə görə olmamasından bağlıdır. Yəni, Azərbaycan əvvəla öz xarici siyasət prioritetlərini müəyyənləşdirməyibdir. İkinci bir tərəfdən bu prioritetləri, bu hələ ikinci addım olmalıdır. Müəyyənləşdirdikdən sonra onların reallaşdırılması mexanizmləri haqqında düşünməlidir. Və burada hər bir amil nəzərə alınmalıdır. Deyək ki, dünya ab-havasına təsir edən böyük dövlətlərdə kimin hakimiyyətdə olması, kimin hakimiyyətə gələcəyi və kimin hakimiyyətə gəlmək ehtimalı. Bütün bu məqamlar nəzərdən keçirilməlidir. Azərbaycanda isə olsun ya xarici siyasət, ya daxili, ya iqtisadi fərqi yoxdur. Bütün bu sahələrdə beyin mərkəzləri mövcud deyil. Beyin mərkəzləri mövcud deyilsə, bu konsepsiyanı kim qura bilər, kim yarada bilər? Bir nəfərin, iki nəfərin dırnaq arası uzaq görənliyi ilə qurulan hansısa bir siyasi xətt bu konsepsiya ola bilməz. Konsepsiya tamam başqa bir şeydir. O bütün amilləri nəzərə almalıdır.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK aracılığında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Eşitməsən, sən ATƏT eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Qanun Jurnalının redaktoru Süleymanlı Səlimovun sualını istəyir.
Rəsim Bey, belə bir sual dinləyicilərimiz üçün maraq kəsb edir. Yəni, ermənilər durmadan bu prosesi aparırlar. Artıq 20 dövlətdə erməni soyqurumu müəyyən dərəcədə tanınıb. Bax, belə bir sual yaranır, bu dinləyicilərimiz üçün də maraq kəsb edir. Yəni, bu proses davam edərsə, erməni soyqurumu tanınmaqda davam edərsə, bu konkret olaraq Türkiyə üçün hansı nəticələr gətirib çıxara bilər? Yəni bir dövlət kimi Türkiyə üçün bu hansı nəticələr verə bilər?
Buyurun Ərəsdən bəy.
İlk növbədə bu Türkiyə üçün beynəlxalq aləmdə təbii ki bir mənfi imicin formalaşmasıdır. Digər bir tərəfdən bütün bu tanınma paradı gəlib müəyyən həddə çatdıqdan sonra Türkiyə dövlətindən təzminatlar tələb oluna bilər. Düzdür, qanunlara görə, Türkiyə qanunlarına görə Türkiyə Cümhuriyyəti Osmanlı dövlətinin siyasətinə görə məsuliyyət daşımır. Amma istər istəməz, bugünkü Türkiyə Cümhuriyyəti Osmanlı dövlətinin, Osmanlı imperiyasının sələfidir və təbii ki, onun həyata keçirdiyi müəyyən, deyək ki, dırnaq arasımı deyək, necəm deyək, ədalətsizliklərə görə məsuliyyət daşıyır. Və məsələ bu kontekstdə gündəmə gətirilə bilər ki, Türkiyəyə qarşı demək, müəyyən maddi təzminatlardan tutmuş sanksiyalara qədər və hətta ərazi tələblərinə qədər məsələ gəlib çıxa bilər. Burada məsələ ondan ibarət deyil ki, ermənilərə böyük bir məhəbbət var və yaxud da ki, dünya bir növ bir ədalət üzərində qurulubdur. Ədaləti bərpa eləmək prinsipləri üzərində qurulub. Mənə gəlir ki, daha çox burada Türkiyə dövlətinin güclənməsi ehtimalı qorxu yaradır və Türkiyə Avrasiyanın elə bir mərkəzində elə bir strateji əhəmiyyətli regionunda yerləşib ki, təsəvvür edin ki, nə Yaxın Şərq məsələsini, nə Balkan məsələsini, nə Qafqaz məsələsini Türkiyənin maraqlarını mı, onun iştirakını mı nəzərə almadan və yaxud da onun təcrid olunmasını mı nəzərə almadan həyata keçirmək mümkün deyil. Bu baxımdan da son dövrlərin hadisələri göstərir ki, Türkiyə daha çox təzyiq etmək mexanizminə əl atılıbdır. Və mən güman eləmirəm ki, məsələn, Fransa senatı erməni soyqırımını tanıyanda ermənilərə böyük məhəbbətdən bunu edirdi. Sadəcə olaraq bu Türkiyənin Avropa Birliyinə daxil olması məsələsinə əngəlləmək məqsədi güdür. Və mən sizi əmin edirəm ki, sabah Türkiyə dövləti qabağa düşüb erməni soyqırımını tanıyarsa, böyük bir, belə deyək ki, bir ağla sığmaz bir addım atılarsa və buna görə hətta ermənilərdən üzr istəyərsə, Türkiyəyə qarşı baskılar dayanmayacaq, başqa şeylər tapacaqlar.
Aqil Cəmalın sualı var, Ekspres qəzetinin şəxsisi.
Rastun bəy, erməni lobbisi daha çox, yəni Ermənistan dövlətindən daha çox erməni lobbisi, qondarma erməni soyqırım məsələsini dünyanın ən müxtəlif ölkələrində qanunverici orqana çıxarır. Bu məndə sonuncu qəbul edilmiş qərar. Yəni, erməni lobbisini demirəm, Ermənistan dövlətinə nə verir? Azərbaycan tərəfindən, həmçində Türkiyə tərəfindən son zamanlar Ermənistanla münasibətlərin normallaşdırılmasına bağlı müəyyən təşəbbüslər vardı ziyalıların, Azərbaycan ziyalılarının son səfəri. Eyni zamanda Türkiyədən də davamlı olaraq sınırların açılması ilə bağlı iş adamları tərəfindən, yerli icra yəni orqanlar tərəfindən təşəbbüslər vardı. Bu qərarın çıxması konkret Ermənistan dövləti üçün üstünlük gətirdi, yoxsa deyək ki, əksinə?
Buyurun, Ərəstun bəy.
Qətiyyən, bu qərar əslində Ermənistan dövlətinin mənafeyinə ziddi və onun maraqlarına ziddi.
Niyə, Ərəstun bəy?
Bilirsiniz, Ermənistan dövlətinin bugün içində artıq, mən deyərdim ki, bir prioritet istiqamətlərdən birinə çevrilir Türkiyə ilə münasibətlər. Və hətta nə hakimiyyətdə olan, nə iqtidarda, nə müxalifətdə olan siyasi qüvvələr artıq erməni soyqırımının tanınması kimi iddianı Türkiyə ilə münasibətlərdə prioritet məsələ kimi önə çəkmirlər. Və bunu dəfələrlə bəyan eləyiblər. Yeri gəlmişkən, xatirinizdə isə bir uzun müddətli, 9 illik susqunluqdan sonra sabiq prezident Levon Ter-Petrosyan bir açıqlama verdi və bu açıqlamada Ermənistanın xarici siyasət kursunun Azərbaycanla və Türkiyə ilə əlaqələrin qurulması, sərhədlərin açılması istiqamətində getməsi zərurətini vurguladı. Və bundan qısa müddət sonra prezidentiyə növbəti potensial namizə Serj Sarkisyan demək olar ki, analoji mətnlə bir bəyanat verdi, analoji istiqamətdə. Bu nədən irəli gəlir? Bilirsiniz, Ermənistan cəmiyyəti demək dərin bir izolyasiya, təcrid vəziyyətinə düşərək bir qədər ayılıbdır. Və başa düşür ki, əvvəla iki güclü qonşunu tamamilə məğlub edib, hansısa bir xəstə ambisiyalar üzərində dövlət qurmaq mümkün deyil. Bu cür cəhdlər həmişə erməni xalqının faciələrinə gətirib çıxarıbdır. Digər bir tərəfdən isə Ermənistanın artıq həm sosial-iqtisadi durumu, həm onun hərbi strateji durumu, həm də ki, bir regional əməkdaşlıq və yaxud beynəlxalq əməkdaşlıq perspektivləri çox dumanlı görünür Ermənistandan baxdıqda. Diasporaya gəldikdə isə, erməni diasporasına gəldikdə isə, burada məsələ tamam başqa cürdür. Birincisi, bu soyqırım paradının önündə diasporanın bir neçə aparıcı nümayəndəsi durur ki, bunlar diasporanın vəsaitini toplayaraq və bu vəsaiti müxtəlif ölkələrdə siyasətçilərə xərcləməklə bu soyqırım məsələsini tanımağa cəhd göstərirlər və bu biznesdir artıq. Təbii ki, burada böyük mənimsəmələr olur, burada böyük qazanclar olur. Burada mən deyərdim ki, nə dərəcədə belə bəlkə də gülünc görünəcəkdir, amma iş yerlərinin açılması durur və s. və s. və s. Əgər biz Amerika Erməni Assambleyasına baxsaq, görərik ki, bunların yüzlərlə daimi işləyən əməkdaşları var. Və artıq siyasəti müəyyənləşdirən bunlardır. Hadi. Yəni, bu biznesdir. Bakı əziz
şəhər mehriban diyar. Uzaq ya yaxın səfər. Dən qayıdanda, hava limanında, ya dəmiryol vağzalında, başının nef qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Belə hesab eləmək olar ki, bugünkü Ermənistan hazır ki, erməni lobbisinin, erməni diasporalarının rəsrinə çevrilibdir.
Çoxdan çevrilibdir. Bəli, məhz bu. Elə Türkiyənin baş naziri cənab Tayyip Erdoğanın da bu qərardan sonra ilk reaksiyası bu oldu ki, erməni lobbisi Ermənistanı fəda etdi. Yəni ki, artıq bundan sonra əgər tanınarsa bu qondarma soyqırım məsələsi, Türkiyə siyasətçilərinin Ermənistanla sərhədləri açaq, Ermənistanla əlaqələr quraq və s. kimi argumentləri Türkiyə cəmiyyəti tərəfindən qəbul edilə bilməz. Onlar çıxılmaz vəziyyətə düşdülər. Yəni ki, artıq bu bir növ Ermənistanı bir zorən təcrid etmə durumuna gəldi çıxdı Türkiyə. Azərbaycan haqqında isə təbii ki, artıq danışmağa dəyilməz.
Hüseyin Balı Səlimovun sualı var.
Hal-hazırda Türkiyənin ABŞ-dakı səfri məsləhətləşmələr üçün ölkəyə çağırılıb. Bundan başqa İncirlik hərbi bazasının Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən istifadə olunub-olunmaması məsələsi müzakirə olunur. Bundan başqa Türkiyənin İraqın ərazisində əməliyyatlar aparmaq məsələsi də gündəliyə gəlir. Yəni, mən bütün bunları sadalamaqla soruşmaq istəyirəm ki, indi Türkiyənin addımı nə olacaq? Yəni, buna cavab olaraq, bu qondarma erməni soyqırımının tanınmasına cavab olaraq, Türkiyənin konkret olaraq bu yaxınlarda Türkiyədən hansı addımları gözləmək mümkündür?
Mənə deyək ki, Hüseyin Bala bəy, artıq səfirin geriyə çağırılması bu...
Məsləhətləşmələr üçün çağırılıb.
Hər halda. istənilən
baş nazir təklif elədi gerdəyə çağırılmasın.
Yəni çağırılma bir belə deyək ki, bir lap bu formada deyək, məsləhətləşmələr üçün çağırılması. Bu artıq diplomatik təcrübədə hər halda həmin dövlətə münasibətdə bir ehtiyatlılıq ehtiva eləyir özündə. Yəni ki, bu artıq yaxşı bir əlamət deyil. Digər tərəfdən, bilirsiniz ki, elə ani siz də yaxşı gedirəsiniz, incirlik bazası ilə bağlı. İncirlik bazası Amerikanın yaxın şərq siyasətində ən önəmli və xüsusilə bugünkü İraq siyasətində ən önəmli alətlərdən biridir. Yəni ki, Amerikanın İraqdakı silahlı qüvvələrinin bugünkü təchizatı demək olar ki 60-70% Türkiyə vasitəsilə və o cümlədən incirlik bazası vasitəsilə həyata keçirilir. İncirlik bazası vaxtı ilə tamam başqa bir təyinat üzrə yaradılıbdır və bugün də o təyinatı qismən də olsa özündə saxlayır. Bu Qəbələ radiolokasiya stansiyası qurulduqdan sonra incirlik bazası o stansiyaya qarşı hərbi əməliyyatlar olacağı təqdirdə bir silah kimi yaradılıb vaxtı ilə. Yəni, ilk növbədə incirliyin təyinatı bu olubdur. Və digər bir tərəfdən isə İraqın şimalında gedən proseslər və Türkiyənin oraya müdaxilə məsələsi. Mən güman edirəm ki, Türkiyə ilə bu istiqamətdə də Amerika Birləşmiş Ştatlarına təzyiq göstərəcək. Amma hər halda mənə elə gəlir Türkiyə siyasətçiləri məsələyə ayıq yanaşacaqlar. Çünki bugün Türkiyə Amerikada administrasiya ilə əməkdaşlıq edir, demokrat çoxluqla deyil. Hər halda hökumətlə daha çox münasibətdə olur, təmasda olur və Türkiyənin bu istiqamətdə hansısa kəskin addımlar atması mənə elə gəlir ki, yanlışlıq olardı. O cümlədən Şimali İraqda hərbi əməliyyatlara başlamaq məsələsi, çünki Türkiyə bir uzun müddətli, üzücü və qanlı savaşa çəkilə bilər ki, bu Türkiyənin daxilində də sabitliyi əsaslı şəkildə poza bilər. Amma hər halda bu üç istiqamətin hər birində Türkiyə təzyiqlər eləyəcək. Bilirsiniz, baxaq Fransa senatının qərarından sonra Türkiyənin davranışına. Türkiyə çox sərt reaksiya verdi. Müəyyən iqtisadi layihələri dayandırdı, hətta hərbi layihələri dayandırdı. Amma hər halda bu layihələrdən axı təkcə Fransa yararlanmır, həm də Türkiyə yararlanır. Yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarına gəldikdə isə Amerika Birləşmiş Ştatları Türkiyə ilə strateji müttəfiqdir, özdə uzun illərdir. Mən güman eləmirəm ki, Türkiyə burada hansı kəskin addımlar atacaqdır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucludur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Aqil Cəmal iştirak edir. Aqil Cəmalın sualı var.
Rəsmən söz gedən qərardan sonra məsələyə münasibət bildirən Rusiya diplomatları bu qərarı, dolayısıyla belə deyək, pisliklər və doğru olmayan qərar bölgədə vəziyyəti gərginləşdirə biləcək, həmçinin Ermənistan-Türkiyə münasibətlərini daha da yəni sərtləşdirəcək bir qərar kimi xarakteriz ediblər. Ənənəvi olaraq Ermənistanı yəni dəstəkləyən Tövs Fors Postu hesab edən Rusiyanın bu məsələdə yəni ermənilərin xeyrinə çalmış bir qərarı pisləməsi nə ilə bağlıdır?
Mən güman eləmirəm ki, Rusiya bu cür yanaşmada səmimidir. Əslində, bu qərar Rusiyanın ürəyindən xəbər verən bir qərardır. Çünki əgər Ermənistan bu qərarın nəticəsində Türkiyə və Azərbaycan tərəfindən bir qədər də regional təcrid vəziyyətində qalırsa, Rusiyadan daha çox hasil edə düşür. Yəni, bu diplomatik bir jestdir. Mən güman edirəm ki, Rusiyanın regionda apardığı siyasət son azı 15 ildə elə Ermənistanın təcrid olunmasına yönəlibdir. Və bu baxımdan da əslində o qərar Rusiyanın siyasətinə yetərli bir dəstəkdir. O bəyanatlar isə olarsa sadəcə olaraq səmimiyyət deyil.
Ərəstun bəy, sizdən bir məsələni geri gəlmişkən soruşmaq istəyirəm. Bəzi təhlilçilər bu qətnaməni həm də Türkiyə və ən çox da Türkiyə və eyni zamanda Azərbaycan diplomatiyasının bir məğlubiyyəti kimi, zəifliyi kimi dəyərləndirirlər. Sizin bu məsələ ətrafında fikriniz nədən ibarətdir?
Qətiyyən, mən hesab eləmirəm ki, bu diplomatiyanın məğlubiyyətidir. Təbii ki, Türkiyə bu istiqamətdə işlər görsə də çox zəif işdir. Bunu etiraf eləmək lazımdır. Məsələ burasındadır ki, Türkiyənin, deyək ki, Avropa Birliyi ilə olsun, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə olsun, Avropa Birliyinin ayrı-ayrı dövlətləri ilə olsun, bu məsələdə daha geniş, daha əhatəli əməkdaşlıq etmək imkanları var. Amma burada müəyyən bir zəiflik var, bəli. Amma bunun bir qismi Türkiyədən asılıdır. Bilirsiniz, bu dövlətlərdə mövcud olan qurumlar, bu qondarma erməni soyqırımı məsələsi ilə bağlı fəaliyyət göstərən təşkilatlar, onlar Türkiyənin sadəcə olaraq əməkdaşlıq eləmək istəmirlər. Çünki qarşıya məqsəd qoyulubdur. Bu məsələdən Türkiyə qarşı təzyiq vasitəsi kimi istifadə eləmək lazımdır. Və Türkiyənin burada təklif elədiyi istənilən rasional fikirlər, təkliflər yerindəcə rədd olunur və yaxud da sabotaj olunur. Vəssalam.
Adil Cəmalın sualı var.
Əsrim, bu il martın 9-da Bakıda keçirilən Azərbaycan və Türk diaspor təşkilatlarının birinci forumunda qondarma erməni soyqırımı məsələsini dünyada birgə buna qarşı birgə təbliğat aparmaq və birgə fəaliyyət məsələsi ön plana çəkilmişdi. Həm Azərbaycan dövlət başçısının, həm o zaman forumda iştirak edən Türkiyə baş nazirinin çıxışında əsas prioritet bu idi. Və bundan bir neçə ay keçdi belə deyək ki, və məlum qərar artıq ortadadır. Hesab etmək olar ki, bu keçən aylarda bu yöndə birgə deyək ki, o zaman qarşıya qoyulmuş məqsədlər həyata keçirilməyib və elə o forumda da söz olaraq qalıbdır.
Bəli, təəssüf ki, bu belədir və daimi olaraq dünyanın müxtəlif ölkələrin müxtəlif beynəlxalq qurumlarla təması olan bir adam kimi, müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə iştirak edən bir şəxs kimi deyirəm ki, bu qərar elə qərar olaraq da qalıb. Çünki mən bir dəfə olsun, hardasa bu barədə bir Azərbaycan və ya Türkiyə tərəfinin və ya hər ikisinin birlikdə təşəbbüsü ilə bir tədbirin keçirilməsinin şahidi olmamışam.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Yev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Şəmbəli bəy, əlavə sualınız var. Sonda Ərəstün bəy, sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Baxın, bundan sonraki hadisələri necə proqnozlaşdırmaq olar? Yəni, bu qətnamənin, belə bir qətnamənin Konqresin nümayəndələr palatasında qəbulu nə dərəcədə gözlənilməndir və bunun baş verməməsi üçün Azərbaycanın daha çox da Türkiyənin üzərinə hansı vəzifələr düşür? Yəni, bundan sonraki hadisələri necə proqnozlaşdırmaq olar? Konqresin nümayəndələr palatasında bunun qəbul edilməsi gözlənilməndirmi?
Hər halda artıq səs verməyə çıxarılıbdır bu məsələ və təbii ki, orada da tərəflər arasında çox ciddi qarşıdurma olacaqdır. Amma nümayəndələr palatasında bu qətnamənin qəbul ediləcəyi ehtimalı komitədəkindən xeyli aşağıdır. Çünki administrasiyada artıq bu istiqamətdə çox konkret fəaliyyətə başlayıbdır, kongresmenlərlə işləməyə başlayıbdır. Çünki bu qətnamənin Amerikanın bütün qanunverici qurumları səviyyəsində qəbul olunması son nəticədə administrasiyanın və ümumiyyətlə Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaxın şərq İraq siyasətinin bu istiqamətdəki yanlışlığı olardı. Bu baxımdan administrasiya bu məsuliyyəti təbii ki, başa düşür və administrasiyanın fəaliyyətini gücləndirmək üçün, onu daha da canlandırmaq üçün mənə elə gəlir ki, Türkiyə dövləti bayaq qeyd etdiyimiz o üç istiqamətdə konkret addımlar atmağa başlayacaqdır. Yəni ki, tutalım şimali İraqa qoşun yeritməyəcək, amma qoşun yeridilməsi haqqında deyək ki, Türkiyə Böyük Millət Məclisi qərar qəbul edə bilər, onun icraat müddətini göstərmədən. Bu artıq ciddi bir siqnaldır ki, sabah o nümayəndələr palatasında qətnamə qəbul edilərsə, soyqırımın tanınması ilə bağlı, Türkiyə Böyük Millət Məclisində qəbul edilmiş qərarın icraatına başlaya bilər. Digər bir tərəfdən incirlik bazasının fəaliyyətinin məhdudlaşdıra bilər Türkiyə. Yəqin ki, bu istiqamətdə də addım atacaq və yaxud eyhamlar, mesajlar verəcək. Digər bir tərəfdən isə Türkiyə ərazisindən İraqa Amerikan silah sursatının daşınmasını da Türkiyə məhdudlaşdıracaqdır, qismən də olsa. Yəni, bu addımların hər birinin atılması, elə deyək ki, həmin o qəbul edilmiş erməni soyqırımının tanınması haqqında qətnaməyə bir mesajdır. Yəni o qətnamə nümayəndələr palatasında qəbul edilərsə, Türkiyə artıq bu üç istiqamətdə fəaliyyətini bir qədər də artıra bilər. Sonra bu senata çıxarılırsa, senat komitələrində dəstək qazanırsa, Türkiyə bu istiqamətdə bir qədər də fəaliyyətini dərinləşdirə bilər. Və nəzərə almaq lazımdır ki, bu məsələlərə də bir qədər reallıq kimi. baxmaq lazımdır. Bunlara bir utopiya kimi baxmaq lazım deyil. Unutmaq lazım deyil ki, bugün Türkiyədə həm Nazirlər Kabineti səviyyəsində, həm parlamentdə çoxluq şəklində, həm də prezident postunda İslam yönümlü partiya durur.
Ərəstun bəy, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Sağ olun.
Sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucluq. İdi Ərəstun Orucluya sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Adil Cəmaldan və mən Babək Bəkirdən işitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin.